Кутман таңыңыз менен, Обода Азаттык радиосу, студияда Санжар Хейралиев. Алдыдагы баяндардын өзөгү. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Крамжан Илмиянов 28 ноябрга чейин атайын кызматтын тергөө абагында болот.
Негизи эле Илмиянов президенттик шайлоо бүткөндө айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи.
Таможнядагы бүт чогулган иштер боюнча Илмияновдун кулагы чыгат. Ал дагы бирдекени сезип кетип калган.
Ооганстанда 3 жылга кечигип өткөрүлгөн 2 күндүк шайлоо жыйынтыкталды.
Вакат ориез ашхос хуба.
Ооба, мен добуш берүү үчүн келдим, анткени биз билимдүү парламент мүчөлөрүнө муктажбыз.
Ошондой эле Орусиянын кара тизмесине кирген кыргызстандык мигранттарга берилген мунапыс жана аны колдонуу эрежелери тууралуу да айтып беребиз. Ошондой эле илим дүйнөсүндөгү кызыктуу кабарларды сунуштайбыз. Бүгүн 22 октябрь, алдында жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тайвандын чыгышында поезд кырсыкка кабылып каза болгондордун саны 22 жетти. Жарадарлардын саны 170 ашканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Баштапкы маалыматтарга караганда поезд рельстен чыгып кеткен. Тайван темир жолдор ишканасынын маалыматына караганда Тайпей Тайтун каттамындагы тез ылдамдыкта жүрүүчү поезддин ичинде 366 жүргүнчү болгон. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Тайван темир жолдор ишканасынын жетекчи орун басары Ли Чи Шен поездге 6 гана жыл болгонун, анын техникалык абалы салыштырмалуу жакшы экенин билдирди. Жогорку сот бүгүн отчеттору экстремисттик деп табылган өкмөттүк эмес уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу Бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилов Азаттык радиосуна билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010-жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар зомбулук хроникасы деген аталган отчетторду басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана жайылтууга тыюу салган, аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган. Эки отчетту былтыр 5 январда Октябрь райондук соту экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл жайында гана белгилүү болгон. Бир дүйнө Кыргызстан аны капыстан мониторинг жүргүзгөн учурда гана билип калганын жана мунун мыйзамсыз экенин маалымдаган. 2010-жылдагы Ош окуясы тууралуу иликтөөнү Норвегиялык Хельсинки комитети мемориал дискриминацияга каршы борбору Freedom House чогуу даярдаган. Мигранттардын укуктары тууралуу экинчи отчетту Бир дүйнө Кыргызстан Орусияда жайгашкан мемориал укук коргоо уюму менен кошо чыгарган. Буга чейин Хельсинки комитети Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине кат жазып, бул чечимди жокко чыгарууга чакырган. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчи жана жакын арада дайындаларына үмүт кылып жатканын жана бул кызматка ал аял элчини көрсөтүүгө кызыктар экенин айтты. Бул тууралуу Трамп 20 октябрда Невададагы сапары маалында билдирди. Ал ушундой эле буга чейин бул кызматка каралып жаткан 5 адам менен маектешкенин кошумчалады. Трамптын айтымында 5 талапкердин 3 аял. АКШнын улуттук Улуттар уюмундагы элчиси Ники Хейли кызматтан жыл аягында тапшырарын Трамп 9 октябрда күтүүсүздөн жарыялаган. Анын себеби айтылган эмес. Түштүк Каролина штатынын мурдагы губернатору, индиялык иммигранттардан кызы 46 жаштагы Ники Хейли 2020-жылы өтчү президенттик шайлоого катыша турган талапкерлердин бири катары да каралып жатат. Бирок ал мындай сөздөрдү 9 октябрда Трамп менен чогуу өткөргөн маалымат жыйынында төгүндөгөн. Бишкекте өкмөт демилгелеген соттук эксперттик ишмердүүлүгү жөнүндө токтом тегерек үстөлдө талкууланат. Анда саламаттыкты сактоо министрлигинин алдындагы соттук медициналык кызматты өкмөттүн алдындагы соттук эксперттик кызматка кошуу демилгеси тууралуу сөз болот. Эксперттер муну техникалык жактан чала иштелген кадам катары баалап келатышат жана ал коррупцияны күчөтөт деген пикирде. Буга чейин коргоо кеңешинин жыйынында республикада бирдиктүү соттук эксперттик орган түзүү, юстиция, саламаттыкты сактоо, ички иштер министрликтеринин эксперттик түзүмдүк бөлүмдөрүн бириктирүү чечими кабыл алынып, ошол кездеги өкмөт башчы Сооронбай Жээнбековдун буйругу менен былтыр жайында кызмат түзүлгөн. Жогорку кеңештин профилдик комитети өлкөдөгү билим берүү мекемелеринин имараттарынын курулушун талкуулайт. Парламенттин басма сөз кызматы билдиргендей, бул боюнча вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова маалымат берет. Буга чейин Булан институту мектептердин курулушу жана коопсуздугу боюнча изилдөө жүргүзгөн. Анда айтылгандай, бүгүнкү күндө Кыргызстанда 193 мектеп авариялык абалда. 300-ндө коопту абалда турган мектеп имараттарынын саны кыйла көп. Баяндамада соңку 5 жылда 261 жаңы мектеп курулганы белгиленген. Анткени менен 60% жакын имарат өткөн кылымдын 80-жылдарына чейин курулгандыктан азыр начар абалда. Республика боюнча 2262 мектеп бар. Кыргыз өкмөтү мамлекет 600 жаңы мектепке муктаж экенин белгилеп келет. Арменияның борбору Ереван шаарында эл аралык Евразия жумалыгы деген аталышта көргөзмө форуму башталат. Эки күндүк иш-чарада Евразия экономикалык биримдигинин экономикасы модернизациялоо жана интеграциялык биримдиктин экспорттук потенциалын көтөрүү маселеси талкууланат. Мындан сырткары IT технология жана инженерия, фармацевтика, медициналык жабдыктар, жеңил өнөр жай, зергерчилик тармак жана курулуш материалдары боюнча тараптар пикир алмашат. Кыргызстандан өкмөттүн Евразия экономикалык биримдигиндеги иштери боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбак баштаган делегация катышат. Кыргызстан биримдикке кошулганына быйыл 3 жыл болду. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда 2018 жылдын январь-август айларында Кыргызстанды биримдикке кирген мамлекеттер менен соодасы 1,5 миллиард долларды түздү. Бул көрсөткүч былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 3,5% төмөн. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк тоо форуму уюштурулуп, ага 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Борбор Азия университети тараткан маалыматка караганда, ага ушул тармакта иштеген 300 ашуун эксперттер, коноктор, расмий өкүлдөр катышат. Форум 23-26 октябрь күндөрү өтөт. Форумда өзгөчө Кыргызстан жана Борбор Азиянын тоолу аймактарынын абалы, экологиянын, климаттын өзгөрүшү, суу бийик тоолу аймактарга инвестиция тартуу, жакырчылык оңдуу бир катар маселелер талкууланат. Ал эми бүгүн Бишкектеги Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде Борбор Азия, Латын Америка, Африка, Европа аймактарынан келген жаштардын тоо форуму башталат.
Рахмат Канымгүл. Азаттык радиосунда бүгүн жаңылыктарды Канымгүл Элкеева даярдап сизге сунуштап атат. Кабарлардын толук топтому азаттык чекит орг сайтында, биздин радиону ушул сайттан онлайн уксаңыз да болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт деп синоптиктер маалымдашты. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй өрөөнүндө 19, Талас жергесинде 18, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 20 градус жылуу болот. Ысык Көл жана Нарын уандарында 13-14 градус нөлдөн жогору. Ал эми бийик тоолуу райондордо -2, +3. Бишкек шаарында асман булуттуу болот, жаан-чачын жок. Күндүн табы 19 градуска чейин көтөрүлөт.
ЛТР эфиринде эч өзгөрбөй дүйшөмбүнүн кечинде эсендешет биздин данисте.
Азаттык радиосунун данисте телеберүүсүндө жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Данисте теле берүүсүнүн жаңы саны бүгүн кечинде ого чыгат. ЛТРден көрсөңүз болот. Биз дароо эле аны сайтыбызга жайгаштырабыз. Ютубтагы каналыбыздан деле аны көрө аласыз. Сайтыбыздын дареги азаттык чекит орг. Эми баяндар топтомуна өтсөк, экс-президент Алмазбек Атамбаевдин мурдагы кеңешчиси Икрамжан Илмиянов 28 ноябрга чейин улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагына камакка алынды. Мындай чечимди Бишкектин 1-май райондук сотунун судьясы Айбек Эрнис уулу 20 октябрда чыгарды. Башкы прокуратура ага ушул жылдын 28 сентябрында кылмыш ишин козгогону белгилүү болду. Ага кылмыш жаза кодексинин 166-беренесинин 4-бөлүгүнүн 2-пункту алдамчылык боюнча айыпталган. Илмиянов атайын кызмат 20 октябрда кармап Бишкекке алып келген. Ал Татарстандын Казан шаарында колго түшүп Москва аркылуу Бишкекке учак менен жеткирилгени кабарланган. Сөздү Касым Рахманкулов улантат.
18 октябрда мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин ишенимине кирип, анын жакын кеңешчилеринин бирине айланган Икрамжан Илмияновго сыртынан айып тагылды. Анын эртеси күнү 19 октябрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети ага издөө жарыялады. Маалыматка ылайык, ал президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турган маалында бизнесменден 150 000 доллар пара алган. Коопсуздук кызматынын расмий маалыматына ылайык, ал Кыргызстандан ушул жылдын июнь айында чыгып кеткен. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Илмиянов партия мүчөлөрү менен акыркы жолу быйыл жай айларында байланышка чыкканын Азаттык радиосуна кабарлады.
Биз акыркы жолу аны менен ушул жайында байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу, жанагы апасын доктурга көрсөтүп дарылантууга алып кеткен да. Анан негизи эле Илмиянов баягы президенттик шайлоо бүткөндө эле айткан, мен партиялык иштерден алыстайын, саясаттан чарчадым, эс алайын депчи. Анан ошентип алыстаган болчу да иштерди.
Айрым талдоочулар Икрамжан Илмияновду камоо чечими Алмазбек Атамбаевдин опурталдуу кадр саясатынын натыйжасы деген ойдо. Алардын бири Алмазбек Акматалиев, эми экс президент Атамбаевдин да былык иштери ачыктала башташы мүмкүн деген ойду жокко чыгарбайт.
Атамбаевдин опурталдуу
кадр саясатынын жыйынтыктары ушу болмокта. Себеби шопурун мына аппараттын жетекчисине чейин алып барды, секретаршасын депутат кылды, бөлүм башчысын премьерге чейин жеткизди. Алардын же тажрыйбасы же болбосо билим деңгээли деле ал кызматтарга барууга эч мүмкүнчүлүк бермек эмес, эгер мындай бир татыктуу кадр саясаты болгондо. Өзүнүн булуктарын жаап берчү кадрлардын дагы эми булуктары чыга баштады. Экс президенттин кол тийбестиги жөнүндө маселе бекемден көтөрүлгөн жок менин оюмча.
Жогорку кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Икрам Илмиянов ага кылмыш иши козголорун сезип өлкөдөн атайын чыгып кеткенин Азатка билдирди.
Таможнядагы бүт чогулган иштер боюнча Илмияновдун кулагы чыгат. Анткени элдин баардыгы ошол көмүскө иштердин башында Илмиянов турганын элдин баардыгы билет. Ал дагы бирдекени сезип кетип калган. Укук коргогондор болсо ушул далил, ушул арыз бир нерсенин негизинде мындай соттойт да, туурабы? Анан биздин укук коргогондоруна мен ишенем, толук кандуу жоопко тартууга толук шарты бар.
2017 жылдын ноябрь айында андагы президенттин коомдук башталыштагы кеңешчиси болуп иштеген Икрамжан Илмиянов 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйланган. Анда экс-президент Алмазбек Атамбаев Икрамжан Илмиянов аны менен 18 жашынан бери иштеп келгенин айтып, аны мактаган.
Он работает у меня с 18 лет.
Ал 18 жашынан бери 25 жыл мени менен иштейт. Алардын ар бир жылы 5 жылга тете десем болот. Ал мен менен ар кандай нерсени башынан өткөргөн. Кыргызда сөз бар эмеспи? Вазир жакшы, хан жакшы деген. Мен кантип өзүмдүн вазирлериме сыйлык бербей коем? Алар сыйлык кататыды.
Ну честно, они заработали.
Икрамжан Илмиянов 1975 жылы Баткендин Лейлек районунда туулган. Бир нече жыл бою Кыргыз автомаш жана электротехника акционердик коомунда айдоочу болуп иштегени белгилүү. Касым Рахманкулов, Азаттык, Бишкек.
Орусия кара тизмедеги кыргызстандыктар менен учурда Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн мигранттарга мунапыс берди. Бул маалымат өткөн жумада жарыяланды. Мындай жеңилдиктер кыргыз орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынган. Кара тизмеден чыгуу жараяны качан башталат жана ал кандай ишке ашат? Бул мунапысты кимдер колдоно алат жана кимдерге колдонууга болбойт? Лаззат Жаныбек кызы толугураак айтып берет.
Орус бийлиги кара тизмедеги кыргызстандыктардын айрымдарына кайрадан Орусияга кирүүгө уруксаат берип, буга кошумча азыркы кезде Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн мигранттарга мунапыс жарыялады. Акыркы маалыматтар боюнча учурда Орусияга кирүүгө тыюу салынган кара тизмеде 70 миңдей кыргызстандык бар. Москвадагы кыргыз элчилигинин басма сөз катчысы Гүлбарчын Байымбетова кара тизмедеги кыргызстандыктардын эки тобу. Биринчиси Орусияда акыркы 3 жылда бир нече жолу административдик мыйзам бузуп өлкөдөн чыгарылгандар. Экинчиси Орусияга киргенде 30 күндүн ичинде же миграциялык каттоого турбай, же бул мөөнөттүн ичинде өлкөдөн чыгып кетпей миграциялык эрежелерди бузгандар кара тизмеден чыгарыларын билдирет.
Жанагындай майда административдик ар кандай туура эмес миграциялык каттоо же болбосо миграциялык каттоодон мөөнөт өтүп кеткен сыяктуу административдик жазасы бар, жазасы үчүн кара тизмеге киргендер ноябрь айынан баштап чыгарыла баштайт. Демек биздин жарандар ноябрь айынан баштап ошо Россия Федерациясынын жана ички иштер министрлигинин атайын башкармалыгы бар, өзүңүздөр билесиздер, миграция боюнча ошонун атайын расмий сайтынан өзүн текшерип алып эч кандай тоскоолдуксуз, эч кандай чек аранын өкүлдөрүнө кармалбай Россия Федерациясына кире берүүгө укуктуу.
Байымбетованын билдирүүчүнчө, кара тизмедеги жарандар ноябрь айынан тарта өздөрүн Орусиянын ички иштер министрлигинин сайтындагы мигранттардын маалымат базасынан текшерип, мындай жеңилдикке кабылганын же кабылбаганын тактап алса болот. Кыргыз орус президенттеринин сүйлөшүүлөрүнөн кийин кабыл алынган экинчи жеңилдик бул учурда Орусияда миграциялык эрежелерди сактабай жүргөн мигранттарга мунапыс.
Бул миграциялык комиссияга убакыт берилди, почти 2 ай. 16 октябрдан баштап 10 декабрга чейин Россиянын аймагында жанагындай бир же бир нече жолу өтө оор эмес административдик миграциялык жоопкерчиликке тартылган жазалары бар жарандар эч кандай коркпостон Россиядан чыгып чекарадан кармалбайт, башка жерден кармалбайт, Россиядан түз эле чыгып кайра Россиянын аймагында эч кандай ошо тоскоолдуксуз кирүүгө укук берилди. Бул укуктун негизги бир өзгөчөлүгү ошо кирип келатканда биздин жарандын жана миграциялык тарых деп коебуз, банковый тарых, анан миграциялык тарых деп атпайбы, ошо миграциялык баракчасы таптаза нолдон башталат.
Кыскача жыйынтыктаганда, ушул тапта Орусияда миграциялык мыйзамды бузуп, мыйзамсыз иштеп жаткан жарандар 16 октябрдан 10 декабрга чейин өлкөдөн чыгып, кайрадан жаңыланган миграциялык карта менен кире алышат. Кара тизмеден чыгаруу жана миграциялык мунапыс жеңилдиктерин бардык мигранттар колдоно алышпайт.
Россиянын сот органдары тарабынан соттук чечим менен кара тизмеге киргизилгендер чыга албайт. Ошондой эле коргоо органдары тарабынан Кыргызстандын, Россиянын укук коргоо органдары тарабынан издөөдө жүргөн жарандар чыга албайт. Россия Федерациясынын миграциялык мыйзамынын 27-чи беренесинде негизинде ошо Россия Федерациясына кирүүгө тыюу салынган жарандар ушу кара тизмеден чыгара албайт.
Орусиянын коопсуздугуна шек жараткандар, жугуштуу оорулар менен аныкталгандар, салык төлөбөгөнү үчүн чыгарылгандар, Орусияда 3 айдан ашык жүрүп миграциялык каттоого турбагандар жана кара тизмеге 5 жылдан узак мөөнөткө киргизилгендер мындай жеңилдикти колдоно алышпайт. Акыркы маалыматтар боюнча учурда Орусияда 650 000 ашуун мигрант иштейт. Ал эми кара тизмеде 70 000 кыргызстандык бар. Былтыр кара тизмедегилердин саны 120 000 болчу. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Лазат Жаныбек кызы сунуштаган бул макаланы биздин сайтыбыздан деле табасыз. Жеңилдиктер кайсы мигранттарга берилди деген аталышта жайгаштырганбыз. Бул макала эң көп окулган баяндардын тизмегинде турат. Маселе кыргызстандык мигранттар үчүн орчундуу көйгөйлөрдүн бири экени буга чейин да бир канча жолу айтылган болчу. Бир аздан соң эл аралык баянга өтөбүз. Эми кабарлардын учкай мазмунуна кулак төшөңүз. Тайвандын чыгышындагы поезд кырсыкка кабылып, каза болгондордун саны 22 кишиге жетти. Жарадарлардын саны 170 ашканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү кабарлашты. Кыргызстандын жогорку соту бүгүн отчеттору экстремисттик деп табылган өкмөттүк эмес уюмдардын арызын карайт. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчи кызматына дагы аял кишини көрсөтүүгө кызыктар экенин айтты. Жогорку кеңештин профилдик комитети бүгүн өлкөдөгү билим берүү мекемелеринин имараттарынын курулушуна арналган жыйын курмакчы. Армениянын борбору Ереван шаарында эл аралык Евразия жумалыгы деген аталыштагы көргөзмө форуму башталууда. Бишкекте ушул жумада бүткүл дүйнөлүк тоо форуму уюштурулат, ага 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз. Биздин дарек Азаттык чекит оргунан чыгары орусча сайтыбызда иштеп атат. Рус чекит Азаттык чекит орг деген даректи теңиз. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу Бишкектеги студияда Санжар Эралиев. Ооганстанда 3 жылга кечиге өткөрүлгөн 2 күндүк шайлоо жыйынтыкталды. Анын жыйынтыгы 10 ноябрда гана белгилүү болмокчу. Көптөгөн коркутууларга жана коопсуздук маселелерине карабастан добуш берүү үчүн катоодон өткөн 9 миллион адамдын дээрлик жарымы шайлоого катышканы кабарланды. 2 күн ичинде өлкө аймагында 200 кол салуу болуп 50 ашуун адам курман болду. Ооганстандагы шайлоо тууралуу Элиза Кененбаеванын баяны.
21 октябрда Ооганстанда өз мөөнөтүнөн 3 жылга кечигип өткөн парламенттик шайлоо аяктады. Добуш берүүнүн биринчи күнү жергиликтүү бийликтер коопсуздук көйгөйлөрүнүн улам жана техникалык себептерге байланыштуу жүздөгөн шайлоо бекеттерин жабууга аргасыз болушкан. Мындан улам айрым шайлоо аймактарында добуш берүү бир күнгө узартылды. Эки күнү тең добушканалардын көбүндө бюллетендер жетишпей, шайлоочулар өзүлөрүн тизмеден таба алышпай же быйыл жаңы киргизилген биометрикалык жабдыктар иштебей калган учурлар абдан көп катталды. Бул тууралуу арыздарды кабыл алуу комиссиясынын өкүлү Али Реза Роухани билдирди. Ушул вакытка чейин биздин кеңселерибизге өлкө боюнча 5 000 ашуун арыз түштү. Шайлоо эрежелерин бузуу, алдамчылык же кылмыш иштерине байланышкан арыздар боюнча расмий чечим кабыл алабыз, деди ал. Көз карандысыз шайлоо комиссиясы маалымдагандай, добуш берүү үчүн каттоого турган оогандыктардын жарымы шайлоого катышышты. Эң жогорку көрсөткүч башкала Кабулда катталса, өлкө түштөгүндөгү Орузган провинциясында добуш берүүгө келгендердин саны абдан аз болгону кабарланды. Улуттар уюмунун Ооганстандагы миссиясы ар кандай коркутуп үркүтүүлөргө карабай узак убакыт кезек күтүп өз добуштарын берген жарандардын санынын көптүгү көңүл жылытаарлык экенин өз билдирүүсүндө белгилеген. Мына ошондой эч нерсеге карабай добуш берүүгө келгендердин бири Мохаммед
Яр. Ооба,
мен добуш берүү үчүн келдим, анткени биз билимдүү парламент мүчөлөрүнө муктажбыз. Мен өзүм колдогон талапкерлерге добуш берейин деп келдим. Биз коопсуз мамлекетте жашайбыз. Коопсуздук боюнча кырдаал абдан начар, бирок биз жаркын келечекке үмүт кылабыз, деди. Анткени менен добуш берүүгө байкоо жүргүзүп жаткан Оогандагы Таза шайлоо фонду шайлоочулардын активдүүлүгү кабылда гана байкалганын билдирип, башка аймактардагы абалды анча эмес деп баалады. Фонд директору Найом Аюбзада шайлоо убактысын узартуу чечими көз боемочулукка жол бергенин кошумчалады. Анын айтымында жарым жартылай толгон көктөр ачык бойдон түнү менен калган. Шайлоонун алдын ала жыйынтыктары бери дегенде 10-ноябрда белгилүү болору, ал эми акыркы жыйынтык декабрда жарыяланаарын шайлоо комиссиясынан маалымдашты. Шайлоодогу коопсуздукту сактоого 70 миңдей полиция кызматкерлери, армия өкүлдөрү тартылышты. Парламенттик шайлоо учурунда 200-дөй кол салуу катталып, 50-дөй киши курман болду. Алардын көбү жайкын тургундар. Жарадарлардын саны 100-дөн ашты. Ошол эле күнү 31 согушкер жок кылынганын ички иштер министринин орун басары Актар Мухаммад Ибрахими билдирди. Шайлоонун экинчи күнү өлкө чыгышындагы Нангархар провинциясындагы жол боюндагы жардыруудан 11 карапайым тургун, анын ичинде 6 бала мүрт кеткен. Бул кол салуу үчүн жоопкерчиликти эч ким өз мойнуна алган жок. Провинцияда талиптер жана ислам мамлекети террордук тобунун согушкерлери да активдүү. 3 аптага созулган шайлоо өнөктүгүнүн маалында 10 талапкер өлтүрүлүп, 2 уурдалып кеткен. Алардын дайыны ушул күнгө чейин белгисиз. Парламенттин төмөнкү палатасындагы 249 орун үчүн 2565 талапкер ат салышты. Алардын 400-дөн ашуун аялдар. Өлкөнүн добуш берүүгө укуктуу делген 12 миллион халкынын 9 миллионго жакыны каттоодон өткөн. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Илимпоздор Сахара чөлүн көк майсанга айлантуунун амалын издеп жатышат. Илим дүйнөсүндөгү бул жана башка кызыктуу жаңылыктарды угасыз алдыда аны Амирбек Азам уулу даярдаган.
Өзү жүрчү мотоцикл. Германиянын BMW компаниясы жасаган жаңы мотоцикл тамак аш жеткирүүчү чабармандардын доору бүткөнгө жакын калганын кулак какты кылат. Жаңы мотоцикл моторун өзү оталдырат, өзү башкарылат, бурулушта өзү бурулат, өзү токтойт жана туруп калат. Биздин долбоордун максаты толук автоматташтырылган робот мотоциклди жасоо эмес. Максат эки дөңгөлөктүү көлүктөрдүн коопсуздук деңгээлин максимумга жогорулатуу. Биздин колубузга түшкөн маалыматтар биз тандаган динамикалык моделге таянып, ар кандай күтүүсүз кырдаалды контролдой ала турганыбызды көрсөтөт. Бул маалыматтар болочокто сериялык түрдө чыгарылып жаткан мотоциклдердин комфорттук жана коопсуздук деңгээлин дагы жакшыртуу үчүн колдонулат, дейт BMW Motorrad компаниясынын инженери Штефан Ганс. Сахара чөлү көк жашыл майсанга айланат. Ал үчүн Сахара чөлүнө жел тегирмендерди жана күн панелдерин жетерлик орнотуу керек. Америкалык окумуштуулар илимий моделди пайдаланып, Сахараны жашыл оазиске айланышты. Алар илимий моделде обол 3 тераватт шамалдын энергиясы, анан 79 тераватт күн энергиясы өндүрүлсө, чөлдүн климаты кандай өзгөрөөрүн изилдешти. Бүгүн дүйнөдө 3 тераваттан бир аз көп электр энергиясы керектелет. Ал эми энергиянын бардык түрлөрүн керектөө былтыр 18 тераватты түзгөн. Ошондо математикалык моделге ылайык күн панелдери Сахаранын 20% ээледи. Күн панелдери орнотулган моделге ылайык чөлкөмдө аба ырайы 1 градуска жылып, жаан чачын 50% көбөйдү. Бул эки эффекти кошкондо температура болжол менен 2.7% жогорулады. Бул мезгилде босоголош Сахелде да жаан чачын көбөйүп, алкак бир аз салкын тартып калды. Жаан чачындын мынтип көбөйүшү өз кезегинде жер бетиндеги жашыл майсаңды көбөйтөт. Бирок чөлдө өсүмдүктөр тигилбесе, математикалык моделдеги климаттын таасири аба ырайындагы реалдуу өзгөрүүлөрдөн олуттуу айырмаланат, дейт изилдөөнүн авторлорунун бири Ян Ли. Жер бетиндеги температуранын сезондук өзгөрүү тенденциясын иликтөө акыркы 100 жылда Сахара чөлүнүн аянты 10% кеңейгенин көрсөткөн. Анын кесепетинен Чад көлүнүн бассейни катуу зыян тартып кургай баштаган. Президент Трамптын жеңишине салым кошкон факторлор. Жаңы изилдөө 2016 жылкы АКШдагы президенттик шайлоодо республикачылар эң чоң ийгиликке өмүрдүн күтүлгөн узундугу кыска райондордо жетишкенин көрсөттү. Бул округтарда адамдардын өз жанын өзү кыюусу, аракечтик жана баңгечилик улуттук орточо көрсөткүчкө караганда 2.5 эсе жогору экенин профессор Ли Гольдман башындагы окумуштуулардын изилдөөсү аныктады. Демейде, президент Трамп экономикалык жактан артта калгандардын, өзгөчө улгайган, билими төмөн жана элет жериндеги ак шайлоочулардын добушун көп алып жеңди деп ырасталууда. Ден соолуктун келечегине канааттанбагандык көңүл калуунун жана коркунучтун маанилүү көрсөткүчү болуп саналат. Бул факторлор президент Трамп үчүн добуш берген шайлоочуларга таасир этиши этимал. Биздин бул бүтүмүбүз боюнча Мичиган, Пенсильвания жана Висконсинде өмүрдүн күтүлгөн узундугунун ыктымал жакшыруусу жарандарды өз добушун мамкатчы Клинтонго берүүгө өбөлгө болду балким, дейт доктор Голдман. АКШнын көп бөлүгүндө өзгөчө элет жеринде өмүрдүн күтүлгөн узундугу узарганы менен мындай жылыш Американын айылдары менен ортолугунда байкалбаганын белгиледи профессор. Кар заманда Англия Франциядан бөлүнгөнү далилденди. Окумуштуулар кылымдар бою Англия, Уэльс жана Шотландия байыркы Авалония менен Лаурентия континенттеринин биригүүсүнөн 400 миллион жылдан көп мурда пайда болгон деп эсептеп келишкен. Бирок Плимут университетинин илимпоз геологтору Британ аралдарынын жаралышына бүгүнкү Франциянын түндүк батышындагы Арморикада салым кошкон деген бүтүм чыгарышты. Көрсө Девон жана Корнеул графтыктарынын аймагында даана чек ара бар экен. Ал чек арадан түндүк жактагы тоотек Англиянын башка бөлүгүндөгү тоотектер менен окшош чыккан. Чек арадан түштүк тарап Франция жана континенталдык Европа менен геологиялык жактан байланышканы аныкталган. Береги чек ара чыгышта Экса дарыясынын куймасынан батыштагы Кемелфорд шаарына чейин созулат. Англиянын түштүк батышындагы бул жерлерде Франциянын түндүк батыш ныптасындагы Бретан чөлкөмүндөгү сыяктуу эле темир жана вольфрам көп экени бул эки аймак карт заманда бир бүтүн болгону менен түшүндүрүшөт геологтор.
Азаттык радиосунда Амирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бүлдөгө келгенде бешиги менен тосолаттагы кетипканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыяван сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылткан уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен Сыяванда баарлашабыз.
Сыяван түрмөгүнүн алкагында даярдалган интервьюларды биздин радио эфирдин жүрүшүндө уксаңыз болот. Андан тышкары биз бул маектерди Азаттык чекит орг сайтына деле жайгаштырабыз. Биздин ободон жаңырган бардык кабар баяндар ушул сайтта болот. Каалаган учуруңузда кирип алар менен таанышсаңыз болот. Ушуну менен 22-октябрдагы дагы бир жарым сааттык программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки 30 минутта да эфирде болобуз. Биз сунуштаган кабар баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан тышкары орус тилинде рус чекит азаттык чекит орг деген даректен деле табасыз. Аты жөнүм Санжар Эралиев. Бүгүн техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүзүүдө. Толкунду которбоңуз. Таңыз менен Азаттык радиосу 22 октябрдагы берүүлөрдү улантат. Сауд Арабия падышалыгын сындап жүргөн журналисттин дайынсыз жоголушу дүйнө коомчулугун бушайманга салды.
Хашогги соңку жылдарга чейин эле Сауд Арабиясынын бийлигине жана чалгын кызматына жакын адам болчу. Бирок ал былтыр АКШга келип оппозициялык партия түздү.
Дүйнөдө саякатка чыгып акча сарптаган Кытай жарандарынын катары калыңдады.
1 миллион Кытай туристи келип кетсе, бул деген 5 миллиард биздин экономикабызга генерация болот да.
Визасыз режимде киргизүү менен Кыргызстанга бүгүн миллион Кытай туристи келет дегенден абдан алыспыз.
Бул эки теманы алдыда биз жана дүйнө берүүсүндө кеңири айтып беребиз. Аты жөнүм Санжар Эралиев, Оолу жаңылыктарды угалы, сөз каным Гүл Элкеевадан.
Рахмат, саламатсыздарбы. Тайвандын чыгышында поезд кырсыкка кабылып, каза болгондордун саны 22 жетти. Жарадарлардын саны 170 ашканын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү билдиришти. Баштапкы маалыматтарга караганда поезд рельстен чыгып кеткен. Тайвань темир жолдор ишканасынын маалыматына караганда Тайпей Тайтунг каттамындагы тез жылдамдыкта жүрүүчү поезддин ичинде 366 жүргүнчү болгон. Кырсыктын себептери азырынча белгисиз. Ишкананын жетекчи орун басары Лу Чи Шен поездге 6 жыл болгонун, анын техникалык абалы салыштырмалуу жакшы экенин билдирди. Жогорку сот бүгүн отчеттор экстремисттик деп табылган өкмөттүк эмес уюмдардын арызын карайт. Бул тууралуу бир дүйнө Кыргызстан уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова Азаттык радиосуна билдирди. Аталган уюм эмгек мигранттары жана алардын үй бүлөлөрүнүн укуктарын коргоо 2010 жылдын июнунда Кыргызстандын түштүгүндө болгон окуялар зомбулук хроникасы деп аталган отчетторду басып чыгарууга, сактоого, ташууга жана жайылтууга тыюу салган, аларды экстремисттик деп тапкан чечимге каршы жогорку сотко кайрылган. Эки отчетту былтыр 5 январда Октябрь райондук сот экстремисттик материалдардын катарына кошкону быйыл жайында гана белгилүү болгон. Бир дүйнө Кыргызстан аны капыста мониторинг жүргүзгөн учурда билип калганын жана мунун мыйзамсыз экенин маалымдаган. АКШ президенти Дональд Трамп Бириккен Улуттар Уюмундагы туруктуу элчи жакын арада дайындаларына үмүт кылып жатканын жана бул кызматка ал аял элчини көрсөтүүгө кызыктар экенин айтты. Бул тууралуу Трамп 20 октябрда Невададагы сапары маалында билдирди. Ал ошондой эле буга чейин бул кызматка каралып жаткан 5 адам менен маектешкенин кошумчалады. Трамптын айтымында 5 талапкердин 3 аял. АКШнын Улуттар Уюмундагы элчиси Никки Хейли кызматын жыл аягында тапшырарын Трамп 9 октябрда күтүүсүздөн жарыялаган, анын себеби айтылган эмес. Армениянын Борбор Ереван шаарында эл аралык Евразия жумалыгы деген аталыштагы көргөзмө форуму башталат. 2 күндүк иш-чарада Евразия экономикалык биримдигинин экономикасын модернизациялоо жана интеграциялык биримдиктин экспорттук потенциалын көтөрүү маселеси талкууланат. Мындан сырткары айти технология жана инженерия, фармацевтика жана медициналык жабдыктар, жеңил өнөр жай, зергерчилик тармагы боюнча да талкуу жүрөт. Кыргызстандын өкмөт Евразия экономикалык биримдигиндеги иштер боюнча атайын өкүлү Алмаз Сазбаков баштаган делегация катышат. Кыргызстан биримдикке кошулганына быйыл 3 жыл болду. Бишкекте бүткүл дүйнөлүк тоо форуму уюштурулуп, ага 40 өлкөнүн өкүлдөрү катышат. Борбор Азия университети тараткан маалыматка караганда ушул тармакта иштеген 300 ашуун эксперттер, коноктор, расмий өкүлдөр катышат. Форум 23-26 октябрь күндөрү өтөт. Форумда өзгөчө Кыргызстан жана Борбор Азиянын тоолуу аймактарынын абалы, экологиянын климаттын өзгөрүшү, суу бийик тоолуу аймактарга инвестиция тартуу, жакырчылык өңдүү бир катар маселелер талкууланат. Бүгүн Бишкектеги Кооператив атындагы көркөм сүрөт музейинде Борбор Азия, Латын Америка, Африка, Европа аймактарынан келген жаштардын тоо форуму башталып өз ишин улантмакчы.
Рахмат, Ханымгүл Илкеева жаңылыктар менен тааныштырууда Азаттык радиосунда. Кесиптешим айтып берген бул жана башка кабарлардын толук топтомун сайтыбыздан табасыз, дарегибиз азаттык чекит орг. Эми баяндарга өтсөк, Сауд Арабия падышалыгын сындап жүргөн журналисттин дайынсыз жоголушу дүйнө коомчулугун бушайманга салды. Дүйнөдө болсо саякатка чыгып акча сарптаган Кытай жарандарынын катары калыңдады. Биз бул эки теманы биз жана дүйнө деген телеберүүдө талкууга алганбыз. Азыр ошол видеонун аудиоверсиясын угасыз. Кесиптешим Кубат Касымбеков даярдаган аны.
Ошентип дээрлик жарым ай мурда Сауд Арабиясынын Стамбулдагы консулдугуна кирген боюнча дайынсыз жоголгон журналист Жамал Хашогинин кайгылуу тагдыры тууралуу азырынча расмий маалымат айтыла элек. Түркия Эр-Рияддан атайын келген агенттер сынчыл көз караштагы журналисттин көзүн тазалап койгонуна аудио далилдер бар деп билдирген. Сауд Арабиянын падышалык бийлиги иликтөө жүргүзүп, жыйынтыгы жарыяланарын айтып чектелди. Сауд падышалыгын сындаган журналисттин жоголушуна ким кызыктар? Бул жана башка суроолорго Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рот Шахиди менен жооп издеген керек кылабыз. Welcome to our studio.
Thank you.
Оболуу окуянын соңку өнүгүшүн Айнура Жекше кызынан билип алалы.
Сауд Арабиясынын Стамбулдагы башкы консулдугу. Жамал Хашогини акыркы жолу дал ушул дипломатиялык өкүлчүлүккө кирип баратканда көрүшкөн. Ал түрк жараны Хатиже Женгизге үйлөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында консулдукка келген. Сыртта күтүп калган болочоктогу жубайы Хашогини андан кийин көргөн эмес. Адегенде Саудия журналист консулдуктан чыгып кеткенин айтып актанган. Түрк тарап Хашоги имараттын ичинде өлтүрүлгөн деп кайталап, ага аудио далилдер бар экенин билдирип, ал далилдер менен АКШ жана Саудия бийликтери да таанышканы кабарланды. Бирок азырынча андай далилдер коомчулукка жарыяланган жок. Сауд бийлиги журналист жоголгондон 2 жума өткөндөн кийин гана 10 чакты кишиден турган түркиялык иликтөөчүлөр тобуна Стамбулдагы консулдугун текшерип чыгууга уруксат берди. Түрк медиасында журналист Хашогенин консулдукка киргенден кийинки тагдыры тууралуу түрдүү, айрым учурда үрөй учурган маалыматтар жарыяланып жатат. Маселен, өкмөткө ыктаган Сабах гезити көзөмөл камераларынан алынган видео тасмаларга таянып, Хашоги жоголгон күнү Саудиядан 2 чартердик учак менен 15 киши Стамбулга келгенин. Алардын айрымдары консулдукка кирип чыгып, ошол эле күнү баары Эр-Риядка учуп кетишкенин кабарлады. Атын атагысы келбеген коопсуздук кызматкерлери Хашоги консулдукка киргенден кийин 1 сааттын ичинде өлтүрүлгөнүн, сөөгү электр араасы менен мүчөлөнгөнүн да айтып беришкен. АКШда жашап, Вашингтон Пост гезитиндеги макалаларында Сауд бийлигин сынга алып келген журналист Хашоги жоголгондон бери Американын жана Түркиянын лидерлери Саудия тарап менен бир нече жолу телефондон сүйлөшүштү.
Падыша мындан кабардар болгону тууралуу маалыматтарды кескин четке какты. Ал чынында билген эмес. Анын эмне жөнүндө ойлонуп жатканын жоромолдогум келбейт, бирок мага бул окуяга балким өзүн билемдик кылган киши өлтүргүчтөрдүн тиешеси бардай туюлду. Ким билет, жакын арада анын чоо жайын билүүгө аракет кылабыз.
Айтор апта башында президент Дональд Трамп башкы дипломатын Саудияга жана Түркияга жөнөттү. Мамлекеттик катчы Майк Помпео шейшемби күнү Саудиянын падышасы Салман жана мураскер ханзада Мухаммед бин Салман менен шаршембиде түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган менен кездешти. Британия, Франция, Германия сыяктуу батыш өлкөлөрү Саудия менен Түркияны тыкыр иликтөө жүргүзүүгө чакырышты.
Дал ушул маселени кесиптешибиз Рот Шахиди менен талдасак, мистер Рот.
Рот мырза, студиябызга кош келипсиз. Мына журналист Жамал Хашогинин консулдукка кирип кеткенден кийинки тагдыры тууралуу Түркиядан түрдүү кабарлар келип жатат. Бирок азырынча алардын бири да расмий ырастала элек. Сиздин оюңузча, саудиялык журналисттин дайынсыз жоголушуна же киши колдоо болушуна ким кызыктар болушу мүмкүн?
Actually you are right, there is no confirmation.
Чындыгында анын жоголгону, өлтүрүлгөнү же консулдуктан чыгып кеткени боюнча айтылып жаткан маалыматтар тастыктала элек. Эч ким билбейт. Бирок ал консулдукка кирип кайра чыкпай калганы бышык. Хашогги соңку жылдарга чейин эле Сауд Арабиясынын бийлигине жана чалгын кызматына жакын адам болчу. Бирок ал былтыр АКШга келип оппозициялык партия түздү. Сауд бийлигин сындай баштады. Ал Саудиянын саясий системасындагы жагымсыз элементке айланган болчу.
CNN мураскер ханзадага жакын байланышы бар саудиялык коопсуздук кызматкери Хашогини Стамбулдагы консулдукта суракка алганын, балким анын көзүн да тазалашы мүмкүндүгүн кабарлап чыкты. Натыйжада Саудия убада кылган иликтөөдөн кандай жыйынтык күтсө болот? Расмий Эр-Рияд Стамбул шаарындагы консулдугуна кирген Хашоги кандай тагдырга туш болгонун бүтүндөй дүйнөгө ачык айта
алабы?
Эгер фактыларды карасак, Саудия башында Хашоги консулдуктан бир нече мүнөттөн кийин чыгып кеткенин билдирген. Бирок Түркия, АКШ сыяктуу бир катар өлкөлөрдүн кысымынан кийин Сауд Арабиясы өзүн билемдикке жол берген айрым расмий адамдар кандайдыр бир жаман ишке барышы мүмкүндүгүн ишара кыла баштады. Атүгүл Хашоггинин консулдуктагы туура эмес нукка бурулган сурактын натыйжасында кокустан өлтүрүлгөнү тууралуу да тастыкталбаган кабарлар тарады. Имараттын ичиндеги саудиялык расмий өкүлдөрдөн жана коопсуздук күчтөрүнөн башкалары чындыгында эмне болгонун билбесе керек. Андыктан Саудия Хашоггини өлтүрүүнү пландаган деген айыптарды мойнуна алат деп ойлобойм. Бирок Рияддагы жогорку бийлик өкүлдөрүнүн кабары болгон эмес жана Хашогги сурак учурунда кокустан өлтүрүлгөн деген версияны кабыл алуу алар үчүн ыңгайлуураак болчудай.
Кезинде Сауд Аравиясынын жогорку бийлик өкүлдөрү менен үзөңгүлөш жүргөн журналист Джамал Хашогги кандайча падышалык үй бүлөнүн башкы сынчыларынын бирине айланды. Ал эмнеси менен Сауд бийлигинин кыжырына тийиши мүмкүн? Хашогинин таржымалын Рахат Кеңешовадан угуп алып, маегибизди улантсак.
Джамал Хашогги Түркияда Кашыкчы деген фамилия менен белгилүү. Сауд Аравиядагы түрк тектүү таасирдүү үй бүлөдөн чыккан. Медина шаарында төрөлүп өскөн Хашогги көпчүлүк саудиялык ак сөөк жаштар сыяктуу АКШ-да билим алган. Журналисттик ишмердигин Сауд Аравияда англис тилинде чыккан Сауди газетте басылмасынан баштап, өлкөдөгү алдыңкы Араб Ньюс, Аль-Ваттан сыяктуу басылмалардын жетекчилик кызматтарына чейин көтөрүлгөн. Ал Саудиянын атайын кызматынын мурдагы башчысы. 2003-2007 жылдары Англия жана АКШ-дагы элчи болуп иштеген ханзада Турки Аль-Файсалга кеңешчилик кылган. Жакын санаалаштарынын айтымында ал Саудияда реформаларды бийликти алмаштырбастан ишке ашырууну көздөгөн саясий элитанын бир бөлүгү болгон. Бирок журналисттин бийлик менен мамилеси 2015 жылы Саудия падыша Абдулла бин Абдулазиздин көзү өтүп, Аннордун Салман бин Абдулазиз баскандан кийин начарлаган. Хашогги АКШ-га чыгып кетип, бул чечимин камалып калуу аракети деп түшүндүргөн. Ал расмий Эр-Рияддын Йемендеги аскердик операцияларын Саудиядагы аял укук коргоочулардын кармалышына айыптаган. Араб өлкөсүнүн Катар менен араздашуусу туура эмес болгонун айткан.
Хашогинин окуясы Кошмо Штаттардагы ноябрь айында өтүүчү конгресске шайлоолордун алдында саясий маселеге айланды. Президент Трамп Хашогинин дайынсыз жоголушуна этият мамиле кылып жатат. Ошол учурда конгресстеги эки партиянын алдыңкы сенаторлору дагы кескин билдирүүлөрдү жасашып, Сауд Аравиясы менен курал жарак келишимин токтотобуз деп эскертишти. Дегенде саудиялык журналисттин дайынсыз жоголушу Вашингтон менен Эр-Рияддын карым катнашына кандайдыр бир терс таасирин тийгизиши мүмкүнбү?
Узак мөөнөттөн алып караганда терс таасири тиет деп ойлобойм. Себеби Сауд Аравиясы АКШнын чөлкөмдөгү эң кубаттуу өнөктөшү. Ортодо миллиарддаган долларлык курал жарак келишими бар. Экинчиден, Америка коомчулугу үчүн Сауд Аравиясындагы окуялар анчалык маанилүү болот деп ойлобойм. Бирок конгрессте айрым демократ жана республикачы сенаторлор президент Трамптан адам укуктарын жана сөз эркиндигин сыйлоо маселесинде Сауд Аравиясына кысым көрсөтүүнү талап кылып жатканы бышык. Ошентсе да эки өлкөнүн ортосунда абдан терең бир тарыхый карым катыш бар.
Thank you very much, Mr. Rote. Саудиялык журналист Джамал Хашогинин дайынсыз жоголушун күнгө тескен Эркин Европа Азаттык радиосунун баяндамачысы Рот Шахиди менен талкууладык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Кыргызстанда жогорку кеңеш депутаттарынын биринин кытайлык туристтер үчүн виза тартибин жоюу сунушу дароо жапырт сынга алынды. Мындагы башкы аргумент Кытай жарандарынан коркуу кооптонуу болду. Калкынын саны сыяктуу эле азыр чет өлкөгө чыккан туристтеринин саны жагынан да дүйнөдө биринчи орунга көтөрүлгөн Кытай жарандарынын сыртка саякаттоо потенциалы канчалык кеңейүүдө? Кыргызстан кытайлык туристтердин кайсыл катмарын кызыктырышы мүмкүн? Кытай туристтери азыр кандай виза жеңилдиктерине ээ? Ал эми коопсуздук үчүн кайсы маселелер көз кырында болушу зарыл? Азаттык радиосунун биз жана дүйнө берүүсүндө эми мына ушул темага кайрылабыз. Оолу назарыңызда Санжар Эралиевдин видео түшүндүрмөсү.
Дүйнөлүк туризм уюмунун эсептерине караганда өткөн жылдын жыйынтыгында дүйнөдө бир мамлекеттен экинчи өлкөгө келип конуп кеткен туристтердин жалпы саны 1,322,000,000 жетти. Дүйнө аймактарын бөлүп караганда туристтерди кабыл алуу жагынан көч башында мурдагыдай эле Европа турууда. 2017 жылы эски континентке 671,000,000 турист келсе, Азия Тынч Океан чөлкөмү 324,000,000 саякатчыны. Америка континенти 207,000,000, Африка 62,000,000, жакынкы чыгыш 58,000,000 туристти кабыл алды. Быйылкы жылдын 6 айынын жыйынтыгында да дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу туристтик агым 6% көбөйдү. Ал эми азыр 1,400,000,000 калктуу Кытайга өзү 2017 жылы 61,000,000 чет элдик турист келсе, тескерисинче, өлкөнүн тышкы туризм боюнча институтунун маалыматына караганда, былтыр 145,000,000 кытайлык сыртка саякаттаган. Аталган институт быйыл чек арадан чыккан кытайлыктардын саны 156,000,000, 2020 жылы 200,000,000, 2030 жылы 400,000,000 чейин жетет деп болжолдойт. Салыштырып карасак, 2000 жылы чет өлкөлөргө Кытайдан 10,5 миллион гана адам барган. Дүйнөлүк туризм уюмунун эсебинде азыр Кытай туристтеринин сарптаган акчасы жагынан да алдыга чыкты. 2017 жылы кытайлык туристтер 258 миллиард доллар коротушса, андан кийинки экинчи орунда АКШнын туристтери 135 миллиард доллар чыгым кылышкан. Кытай туристтери азырынча эң көп каттаган 10 багыт. Анын өзүнүн атайын административдик райондору Гонконг менен Макаудан кийин Тайвань, Таиланд, Жапония, Вьетнам, Түштүк Корея, Сингапур, Кошмо Штаттар жана Италия. Глобалдык паспорт индекси деген соңку рейтингте Кытай дүйнө өлкөлөрүнүн 94 тобунун ичинен 59-чу топко кошулган. Бул Кытай жарандары 77 мамлекетке турист катары эркин каттай алат. Мунун ичинде 29 мамлекетке визасыз кирет, 48-инен барганда аэропорттон ала алат дегенди билдирет. Бирок Кытай туристтерине өнүккөн мамлекеттердин бири да жеңилдик берген эмес. Кытайлыктар ратыгүл алар эң көп каттаган Гонконг, Түштүк Корея, Сингапурга да виза алып барышат. Эски Совет аймагынан Беларусь Кытай жарандарын 30 күнгө визасыз киргизсе, Армения, Азербайджан, Украина визаны аэропорттон алгыдай мүмкүнчүлүк ачкан. Санжар Эралиев, Азаттык.
Дүйнөлүк туризмдеги дал ушул тенденцияны жана анын Кыргызстандагы жаңырыгын Бишкектеги студиябызга келген Кыргызстандын маданият, маалымат жана туризм министринин орун басары, туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана Жапониядан байланышта турган кыргызстандык талдоочу Кобе университетинин магистранты Даниэль Кадырбеков менен талдасак. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Алгач Азамат мырза, сизден баштасак, мына алдыда айтылгандай дүйнөдө кытайлык туристтер соңку бир канча жылдан бери саякаттоо жана акча сарптоо жагынан башкаларды алдыга чыгарбай келет. Ал эми Кыргызстанда абал кандай? Кытайлык туристтердин көбөйгөнү байкалабы?
Эми өзүңүз жана маалыматта белгилеп кеткендей, акыркы мезгилдерде Кытай туристтери жылдан жылга өсүп атат. Акыркы мезгилде баягы туризмди өнүктүргөн өлкөлөрдүн баардыгы өзүнүн стратегиясында дагы Кытай туристтери келсин деп атайын шарттарды түзүшүп атат. Эми Кыргызстандагы акыркы мезгилдерде биздин туроператорлор, турагенттиктер менен биргеликте дагы аракеттер бар. Акыркы мезгилде баягы статистикалык комитеттин маалыматын айта кете турган болсом, 36,000 жакын киши бүгүнкү күндө Кыргызстанга келип атат Кытай тараптан. Бирок жалпы айтканда, мына Кытай мамлекетинде канчалык шаарларында жарманкелерине катышып жүрөбүз. Бүгүнкү күндө массалык түрдө Кытай мамлекети бүгүнкү күндө Кыргызстанды туризм өлкөсү катары карай элек. Кытай туристтеринин барган максаттары баягы негизги массалык карап көрө турган болсок, бир канча булар оюн зоокту көбүнчө жакшы көрүшөт. Казино, жанагы шопинг туризм деп коебуз. Ошол мамлекеттерге барышып, тарыхый архитектуралар өнүккөн мамлекеттерге барып, эс алышып, ошол жерлерде кандайдыр бир убактысын өткөргөндү жакшы көрүшөт. Бул багытта Кыргызстан азыркы учурда алар үчүн кызыксыз. Ал эми акыркы келаткан тенденцияны карап көрө турган болсок, экологиялык жактан Улуу Жөөк жолунун турлары мамлекеттерин карап көрө турган болсок, Кыргызстан жаңы-жаңы гана алар үчүн кызыктар болуп келатат. Мен билем, кытайлардын туризм боюнча агымы жылдан жылга эми Кыргызстанга карата өсө баштайт деп.
Түшүнүктүү. Даниэль мырза, сиз жакында кытайлык туристтердин потенциалын колдонуу тууралуу макалаңызды жарыяладыңыз. Бир мисалды айта кетейин, былтыр ушул эле Чехияга келген туристтердин саны 6% көбөйгөн экен. Муну Азия өлкөлөрүнөн, анын ичинде Кытайдан көп турист келгени менен түшүндүрүп жатышат. Албетте, Кытай калкынын саны боюнча дүйнөдө биринчи орунда турары бышык. Ошентсе да, бул өлкөдөн чыккан туристтердин көбөйүшүнө башка кайсы факторлор түрткү берип жатат? Деги эле эмне үчүн дүйнөдө Кытай туристтердин саны өсүп жатат?
Саламатсызбы, рахмат чоң сурооңузга. Эгерде 70-80 жылдары дүйнө жүзүндө кайрга барбасаңыз американецтерди көрмөксүз да. Ар жерде мындай лаут деп коет го, кыйкырган, өз каалаганын кылган мамлекеттерге барып америкалыктар көбүнчө кыдырчу да. Бирок акыркы 30 жылдан бери Кытайда экономикалык реформа, экономикалык либерализация башталгандан бери жылда 7-10% ВВП-сү өсүп атат. Эгерде ошону өзүнүн ички рыногуна карасаңыз 1.5 миллиард адам менен андан сырткы сыртка экспортту кылып аткан ички индустриялары глобалдык экономикага аябай жакшы ыңгайлаштырганын караганда жылдан жылга Кытайда средний класс мындай өзүнө эс алып келгенге ашыкча акчасы бар жарандары көбөйүп атат.
Эми маселенин Кыргызстанда талкуу жаратып жаткан өңүтүнө келсек, жогорку кеңештин депутаты Махабат Мавлянованын сунушуна чейин кытайлык жарандарга виза тартибин жоюу демилгеси Кыргызстанда 2015-жылы да бир аз талкууланып барып токтогон эле. Бул жагдайды талдоого алардан мурда кытайлык туристтерди Кыргызстанда эмне кызыктырат, алардын саны канчалык көбөйүп жатат? Токтосун Шамбетовдун баянын көрүп алалы.
Когда пейзаж хороший, я снимаю телефоном.
Кооз пейзаж көрүп калсам, телефонго деле сүрөткө тарта калам. Бул менин хоббим. Мен Instagram жана кытайлык сайттарга жүктөйм.
А, прошлый пятницу снимали, да?
Да. Погода хорошая.
Убактылуу Бишкекте иштеп жаткан Чырау Мау бош убактысында Кыргызстандагы кооз жаратылышты сүрөткө тартып, социалдык тармактардагы өзүнүн баракчасына кытайлык сайттарга жүктөйт. Анын сүрөттөрүн көргөн Кытайдагы достору, тааныштары же чоочун эле адамдар Кыргызстан жөнүндө кызыгып, коңшутурган өлкөгө эс алып келүүнүн жолдорун сурай беришет. Ал бул жакта жүргөн 3 жылдан бери, айрыкча жай мезгилинде көптөгөн тааныштары турист катары эс алып кетишти.
Как раз это в прошлый четверг есть это
Өткөн жуманын 4-чү күнү Кытайдан кесиптешим келип кетти. Жумуштан кийин мен Бишкекти көрсөтүп чыктым. Жөө эле жеңиш аянтын, ак үйдү, парктарды көрсөттүм. Ал эми аймактарга чыгам дегендер Ысык Көлдү көп сурашат. Кытайлыктар үчүн Ысык Көл эң кызыктуу жайлардын бири.
Негизинен жайында Кытай эс алуучулары Кыргызстанга топ-тобу менен эс алып келишет. Айрыкча соңку мезгилде коңшу өлкөдөн келген туристтердин агымы көбөйүп баратат.
Бирок көбүнчө кытайлыктар группа-группа болуп келгендиктен, мисалы 20 кишиден турган топ же 10 кишиден же 30, 50 кишиге чейин чоң группалар деле болот. Андай кишилер, андай группалар көбүнчө фирма аркылуу келишет. Туристтик компаниялар аркылуу. Виза жагы өзүңүздөр билгендей, былтыр бизге электрондук виза киргизилген. Ошол электрондук визаны алышат, бул абдан эле оңой. Азырынча бир кандай маселелер бар, жакшыртканга аракет кылып атышат, бирок жалпысынан алганда жакшы эле.
Кыргызстандын туристтик дарамети чоң экенин айткан мамлекеттик кызматкерлер, депутаттар айрым учурда коомчулукка чуу жараткан ар кандай сунуштарын айтып келишет. Маселен, кайсы бир мамлекеттик кызматкер турист тартуу үчүн жеңил баңгизатты мыйзамдаштыралы десе, жакында эле парламент депутаты Махабат Мавлянова Кытайдан келүүчү туристтик топтор үчүн визасыз тартип киргизүүнү сунуш кылып, коомчулуктун кескин сынына кабылды. Бирок дарегине айтылган ачуу сындардан кийин кайрадан парламент трибунасынан буга чейин айткан сунушунун нукура мааниси интернеттеги социалдык түйүндөрдө бурмаланып жиберилгенин айтып, Кытай туристтеринин виза маселеси боюнча бир эмес эки видео көрсөттү.
Өкмөт менен бирге комплекстүү иш чараларды алып барышыбыз керек. Мен биздин туризмди тейлеген департаментте туризмди өнүктүрүү үчүн ушул багытта Кытай, Араб, Индия жана башка бай өлкөлөрдүн туристтерин тартуу боюнча иш алып барса жакшы болмок деп ойлойм.
Туристтик визаны кытайлар үчүн жана топтук 50-60 киши деген бул болбогон сөз да. Андай мисалы виза алып атканда силер 50 кишисиңерби, 60 кишисиңерби деп көрсөтө бербейт да. Жылчык болуп калат да. Кытайлардын Кыргызстанда болушу азыр кычырланууну жаратып атат да коомчулуктун арасындачы. Алардын көбөйүп кетиши албетте анамештер оор тенденцияны жаратып коет да.
Туризм тармагындагы адистер деле депутаттын айткандары боюнча бир пикирде эмес. Айрымдары бул идеяны карап көрүүнү айтса, кээ бири кескин каршы чыгышат.
Азамат мырза, мына кытайлык туристтерге виза тартибин жоюу демилгеси Кыргызстанда көтөрүлдү. Бул маселе боюнча кыргыз өкмөтүнүн позициясы, сиздин позицияңыз кандай?
Бул маселе баягы бир эле күндүк, бүгүнкү күндүк көтөрүлүп калган маселе эмес, бир канча жыл мурун дагы көтөрүлүп келген. Эмне үчүн азыркы учурда абдан баягы Кытай маселеси абдан талкууланган үчүн актуалдуу болуп атат болуш керек. Бирок бул убакка чейин биз дагы туристтик операторлордун ортосунда, туристтик бизнестин ортосунда, ишкерлердин ортосунда бул маселени сүйлөшүп келгенбиз. Туристтик органдын бул убакка позициясы бирдей. Массалык түрдө бирбеттүү түрдө Кытай тарапка виза режимди киргизүүдөн азыркы учурда мен ойлойм алысыраак болуш керекпиз. Бирок ошол эле мезгилде азыркы учурда бир канча тажрыйба бар. Мисалы, азыр Орусия мамлекетин айтылып атат, Казакстан мамлекети айтылып атат. Мына Новая Зеландия мамлекети бир канча жыл мурун абдан баягы ийгиликтүү кейс катары колдонуп келет. Туроператорлордун ортосунда тигил тараптан 30 туроператор, бул тараптан 30 же 50 туроператор ортосундагы туристтерди алмашуу режимин визасыз режим катары киргизген учурлар бар. Мына ошондой режимди бүгүнкү күндө Кыргызстанда кароо боюнча дагы бир канча жолу биз демилгени көтөргөнбүз. Бирок массалык түрдө бүтүн Кытайга визасыз режимди киргизип салуу мен ойлойм бүгүнкү күндө Кыргызстан үчүн эртерээк.
Даниэль мырза, сиз бул темада тактап айтканда кытайлык туристтерге виза тартүүнү жеңилдетүү керек болсо жоюу боюнча демилгеде Жогорку Кеңештин депутаты Мавляновнун позициясын колдогондой болдуңуз. Жүйөңүздү кыскача түшүндүрүп бересизби? Эмне үчүн ушундай бир сунуш ишке киргизиши керек сиздин оюңузча?
Биринчиден биздин жайгашкан жерибизди алып карасак карашыбыз керек. Жаныбызда ушундай чоң потребительский рынок турганда алар жылына где то 300 миллиардтан ашык акчаны туризмге жөнөтөт. Андан сырткары эгерде биз экономикага ашыкча акча алып келебиз десек, мындай бунун жолу оңой эле. Ар бир пакетти минимум 5000 доллардан кылып алып кирсек, жок дегенде жылына 1 миллион Кытай туристи келип кетсе, бул деген 5 миллиард биздин экономикабызга кандай генерация болот да?
Сизден сурай кетейин, Кытай туристтерине өнүккөн мамлекеттердин бири да жеңилдик бербептир. Эгер Кытай менен визасыз режим киргизген өлкөлөрдү карасак, алардын көбү Кытайдан миңдеген чакырым алыстыктагы борбордук Америкада, Африкада, Океания аймагында жайгашкан экен. Жакынкы кошуларын алсак, алардын бирөөсү да Кытай жарандарына толугу менен визаны мындай жоюп салбаптыр. Ушунун өзү деле башка мамлекеттер да бул маселеге этият мамиле жасап жатканынан, балким коопсуздугун ойлоп жатканынан кабар бербейби?
Бул жерде эми баягы пул фактор дегенди караш керек да. Мисалы үчүн эгерде Европа Америка шаарын же даже могул Японияны карасаңыздар, бул жакта аябай синофобия күч алган. Бул жерде деле азыр жылына бир 7 миллиондой Кытай туристи келип 10.5-15 миллиардга чейин акча таштап кетишет да Япониянын экономикасына. Ошого карабастан бул жерде синофобия бар. Себеби дегенде улуураак электорат мисалы үчүн ал маселени дагы эле эскиче карайт да. Бул жерде маселени бизге кызыкчылыгыбызды карашыбыз керек.
Виза режими бул тамдын эң негизги кирпичи эмес да. Бул ошол жердеги жүздөгөн кирпичтин бирөөсү. Визасыз режимди киргизүү менен Кыргызстанга бүгүн миллион Кытай туристи келет дегенден абдан алыспыз. Башка маселелерди чечиш керекпиз. Кытайлар бүгүнкү күндө Кыргызстанды билишпейт. Кытайлардын Кыргызстанга келгенден кийин ичиндеги гидтерди даярдоосу, кытайларга болгон сервисти даярдоо ошого жараша бүгүнкү күндө турпакеттерди иштеп чыгуу маселелери бар. Ошолорду чечиш керекпиз бүгүнкү күндө.
Рахмат. Кытайлык туристтердин потенциалын туризм департаментинин директору Азамат Жаманкулов жана Жапониядагы кыргызстандык талдоочу Даниэль Кадырбеков менен талдадык. Сиздерге чоң рахмат.
Азаттык радиосуна биз жана дүйнө телебирүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бул берүүнү видео түрүндө Азаттык .org сайтынан же YouTube-дагы каналыбыздан тапсаңыз болот. Аталышы «Араб журналистин арсар тагдыры, кыйыр кезген Кытай туристтери» деп аталат. Эми Индиядан даярдалган кызыктуу бир кабарга кулак төшөңүз. Өлкөнүн түндүк чыгышындагы Конгтонг деген айылда өзгөчө көрүнүш бар экен. Кыштакта 700 адам жашайт жана алардын ысымдары ырга окшош. Эненин мээримин билдирүү катары кабыл алынган бул салт 400 жылдан бери уланып келатыптыр. Бул жөн эле ырдын овун эмес. Конгтонгдун 700 тургунунун аты ушундай ырга окшош. Ошон үчүн бул айыл Индияда сыбызгыган айыл деген атка конгон. Ал эми тургундардын аты төрөлгөндө ыр түрүндө коюлат.
Бул мен ырдай турган ыр менин кызым тилектештикке арналган. Биз аны талаада ырдайбыз.
Айылдын тургундары 400 жылдан бери уланып келаткан бул салтты энелердин мээрими деп аташат. Овонду ар бир ыр ат адатта токойдо колдонулат жана кыска узун болуп эки түргө бөлүнөт. Айыл тургундарынын расмий аты бар экендиги да белгилүү, бирок алар аябай аз колдонулат. Бул айыл көп жылдар бою тышкы башка дүйнөдөн окчун калган. Бирок азыр заман өзгөрүп, ааламдашуу шарапаты бул айылга да жете баштады. Бирок айылдын жаштары дагы эле салтты унутпай, аны улантуу менен жашап жатат. Бул кызыктуу салт тууралуу видео баянды Каректе Евразия аттуу тележурналыбызда жарыяладык. Аны сиз Азаттык Чекит орг сайтынан же YouTube'тан көрсөңүз болот. Баса Кыргызстанда да өзгөчө каада салты бар айылдар, адамдар болсо бизге кабарлаңыз. Биз аны видеого тартып башкаларга көрсөтөлү. WhatsApp'тагы номерибиз 0550 988 755. Ушуну менен Азаттык радиосу 22-октябрдагы кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Бишкектеги студияда мен Санжар Иралиев иштедим, техникалык тейлөөнү Канат Карымшаков жүргүздү. Көңүл бурганыңызга рахмат.